gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şuwun Berlin ýuwarynyň ýykylanyny, ýagny 25 ýyl mundan öň Berlin ýuwary Gunnogor we Gunwatar Berlin arasyndaky ýuwar ýykylyp, German halky Berlinler bir-birine gaýtadan gowuşdylar. Eýsem Berlin ýuwarynyň ýykylmagy bilen Türkmenistanyň arasynda ýa beýleki döwletleriň arasynda beýleki azatlygyny gazanan halklaryň arasynda nähe baglanyş bar? Men bu mesele barada pikir alışmak üçin Türkmen tiýinçilerini käwir bilen telefonla habarlaşdym. İlkinji söhbetdeşim aşky wagtly siýasat aktivist Nurwerdi Nurmuhammed. Nurwerdi Nurmuhammed, eýsem Berlin ýuwarynyň ýykylmagy bilen türkmen döwletliginiň arasynda nähe baglanyş bar? Sebäbi bir tarapdan ne Berlinliler, Germaniýalylar Berlin ýuwarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyny bayram edýärler, Türkmenistan bolsa golaýdy, garaşsyzlygynyň 23 ýyllygyny bayram etdi. Eýsem siziň pikiriňizçe siýasat çökmüni aýtsaňyz bir ýerde nähe baglanyş bolup biler?
Berlin ýuwarynyň ýykylmagy ýa-da ulu totalitar rejimini imperiýanyň dargamagynyň başlangyjy boldy. Şu imperiyanın dargınmakları Sovet Sayonu'nu giyen beylikli halkları ile beylikte Türkmen halkları özbaşta devlet kurmağı mümkünçülük öğretti. Yani öğretilen devletler şu mümkünçülükleri dörlü dörlü kullanıp bilirler. Bizim devletimiz Türkmenistan özbaşta kolunu bilen öz halkına Sovet Sayonu'nun hakkı, önkü durmuşunun hakkı mümkünçülüklerden bir ulukan tapawutly mümkinçilik bermedi. Adam hukukları boyunca da, şahsiyet mertebesi boyunca da. Biz şu mümkinçiliği entek doğru olan bilimiz yok.
Bir Nurwerdi Nurmuhammed'in pikiri, hormatly dinleyijiler, söhbetdeşligi ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen dowam etdirýäris. Aman Murat Bugaýew Berlin ýuwarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygy bellenýär Ýewropada, Germaniýada. Eýsem siziň publisist sökmündäki nazaryňyz, pikiriňiz nähili şu waka bilen baglykda?
Berlin divarının yıkılmak bir umuman tarihi kanunu layıklık bir sebebi bir milleti divar ile böyle görmek olurum ağrıgatmasını kesmek mümkün değildi. Şu divarın yıkılmakı sosyalist temanında sarsayarlığının yıkılmak ihtimallığının vardığının bir çakırıklığı bollu diyorum aydık bolya diyeyim. Saklanışı alın bollu Berlin divarı yıkılmak. 2 yıl sonra satelist sistema bir türlü genial çalışadı. Şoltanına isterim çalışadı. Türkmenistan özünün karıştırdığını böyle kresmukluları hatırına ilan etti. Elbette yurt karıştırdığı öz yaşayan devletin, milletin adını ötüreyen devletin karıştırdığı kovulat yönü. Birine birine ıncım dörüdün mesele men eserin yıkılmanın umuman taraftarım olsun. Şol kazanılan kararsızlık bize gönüllerimizde akıyalı erkilliği kararsızlığı getirmedi. Her neyse kıynanırdım olsa şu kararsızlık bir adamın kararsızlığı ol yurdu diktatorağını getirdim. Şu taraftan ben esterin dargamağını kıynan en önü Berlin divarının yıkılmağını Nemes halkının hem de Germanyan teritoriyasında atıvalı yaşayan böyle halkların diyekmeğine olayın bir devlete uzunluğunu olayın müdamada olayan hedirem olayın.
Aman Murat, bu Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp, berin gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun.
Gepleýär Azatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, indiki söhbetdeşimiz Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Akmuhammed Welsapar. Akmuhammed, eýsem siz Berlin ýuwarynyň ýykylmagy bilen Türkmenistanyňky döwletliligiň arasyndaky baglanyşyga Türkmenistanyň düşünülüşüne nähe garaýarsyňyz?
Berlin ýuwarynyň ýykylmagy bilen Türkmenistanyň öz milli garaşdylygyny almanyň arasynda Güsgün bağlanışık var. Sebebi Berlin divarının yıkılma neticesinde SSR sonra yıkılıyor. Şol sebepten hem sonra Türkmenistan hem beyleki 14 Respublika SSR'in düzümüne giren olur. Öz devlet karıştırılığını aldılar. Eğer de Türkmenistan'ın yolbaşlarında herhalde devletlilik düşüncesi olsa onunla olur. Şu iki vakanın arasındaki bağlanışığı görürdüler. Hem de belki adamları çeyreden çeyreğe katmadıp görmen Berlin divarının yıkılmağını bellerdiler. Şolurvat'ın ödünü de Türkmenistan devletinin dörümeğinin hem 90 yıllığını bellerdiler. Sebebi Türkmenistan devleti 1924 yılın 27. oktyabrına dörüdü. Bizde her reçenli dine ongaraşlılık günü belleniye de yönü emma devletin öz dören günü bellenen ok. Adamda devlet düşüncesi, devletlilik düşüncesi olsa onu bu iki tane düşüncenin arasında bağlanışın bağırdığını görmeli.
Akmuhammed Welsapar, gepleşigimde gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.